Pirms 3 gadiem aprīļa beigās, maija sākumā, es uzsāku vienu no savas dzīves lielākiem piedzīvojumiem. Jahtas panela komandā devos burājanā pāri Atlantijas okeānam, no Portugāles uz Bermudām. Pirms dažiem mēnešiem uzzināju, ka viena no manām tābrīžu komandas biedrenēm, TV3 laikziņu diktoru Ilona Skorobogato, plāno to darīt atkārtot, turklāt dodoties vēl lielākā ceļojumā. No pasaulē vistālāk uz dienvidiem esošās pilsētas Ušvajas Argentīnā, atpakaļ uz Portugāli. Vairāk nekā 12 000 km garo ceļu bija plānots mērot 2 mēnešu laikā un atgriezties Eiropā maija sākumā, veidojot arī sižetus TV3 programmai. Taču pēc aptuveni trešdaļas no veiktās distances, neplānot šajā ceļojumā korekcijas ieviec koronavīrus, kas Brazīlijā starptautiskajai komandai lika ceļojumu pārtraukt, kāpt krastā un meklēt veidus, kā nokļūt mājās. Un tas viss tikai dienu pirms plānotās iziešanas jūrā. Ilona stāsta, ka Brazīlijā tika pavadītas 2 nedēļas, galvenokārt meklējot īsto veidu un īsto laiku, kad un kā atgriezties dzimtenē.
Viena lieta bija teikt, īstais laiks, kad doties atpakaļ uz mājām, kad izvēlēties to laiku, jo mēs apzinājāmies, ka mājās ir šobrīd tāda izveidojusies situācija, tāpat kā visu daudz vietu citur pasaulē. Un vienlaikus arī pašu biļešu droši vien izvēle bija arī tāds izaicinājums, gan viņu pieejamība nemalošu, gan arī tas, ka tās cenas bija kaut kādā ziņā mūsu ieskatā nesamērīgas. Tam pārlidojumam, teiksim, tie cipri, kas tika piedāvāti, bija pilnīgi noteikti kaut kas, kas lika noteikti aizdomāties vai lidot varbūt tagad, pat tad ir tās biļetes bija pieejamas. Un jā, mums bija iespēja pavadīt Brazīlijā 14 dienas, un kamēr mēs arī gaidījām attiecīgos reišus, kamēr mums paveicās, es uzskatu, jo mēs lidojām atpakaļ mājās ar repatriācijas reisiem, līdz ar to mums nebija vajadzība lidot, teiksim, uz Tallinu vai uz Baltkrieviju, kas bija viens no scenārijiem.
Ilona un viņas komandas biedrs Edgars Krasņikovs stāsta, ka jau no paša sākuma latviešu burātājiem liels atbalsts ir bijusi ārlietu ministrija, kas sniegusi informāciju gan par pieejamiem transatlantiskiem reisiem, gan par iespēju pēc tam atgriezties Latvijā, gan arī par nepieciešamajām formalitātēm ieceļošanai valstī. Savukārt, pamatīgas galvas sāpes radījusi informācijas dažādība internetā, jo tā nevienmēr atbild uz patiesībai, stāsta Edgars Krasņikovs.
Dezinformācija, kas tā kā caur internetu tur plūst pasaulē, baigi jau uz galvu, sākot ar to, kad sāk stāsta, ka vispār nevar pārsēsties no vienas lidmašīnas uz otru, piemēram, nekur Eiropā, un beidzot ar to, ka var pārsēsties, bet nevar iziet no lidostas, un beigās viss izrādās daudz vienkāršāks, tikai tad, kad atlidot, tad tu uzzini, kāda reālā situācija. Un par tām biļešu meklēšanām tas pats arī searcheri, piedāvā virtuāli nopirkt biļeti, bet patiesībā tas atblāzma vai eho par to, kas kādreiz noticis. Tas ir elektronisks meklētājs, kurš vispār neņem vērā reālo situāciju. Biļets ir, bet patiesībā reiši nav.
Nu jau vairāk kā 2 nedēļas Ilona, Edgars un viņa 3. Komandas biedrs no Latvijas ir mājās, un pirms dažām dienām beidzās arī viņiem noteiktā pašizolācija. Ilona atklāja, ka šī brauciena laikā un pēc tam viņai vismaz 3 reizes ir nācies piedzīvot šoku.
Tā kā mēs izgājām ārā no Ušvajas, bija jā, ļoti skarba informācija par notikumiem Itālijā, bet globāli to ietekmi mēs galīgi neizjutām, ja pavisam atklāti. Dienas kārtības jautājums neapšaubām bija Covid, bet to tā paralīze, kas paralēli sāka iestāties visā pasaulē, mēs jau bijām izolēti, un līdz ar to mums tā šoka terapija pēc tām 9 dienām piestājot Urugvajā bija ārkārtīgi liela. Manuprāt, tā pirmā, droši vien tāda realitātes tāda augstā duša bija tad, ka mēs nokāpām krastā, mēs azinājāmies gan mājām, un sākot jau ar to, ka Urugvajā mūs neielaida, un tas jau droši vien pirmā reize, mēs kaut kā to visu nu, mēģinājām sagramot, tāds tiešām šoks. Un otrā reize droši vien tas šoks un to realitāti saprot tad, kad tev paziņo, ka tas tavs lolotais sapnis varbūt tā kā līdz galam šajā reizē tev nesanāks viņu izsapņot. Un tad trešā reize droši vien ir tā saskarsme ar realitāti, ka tu atgriezies mājās. Manā gadījumā man šķiet, ka es apzinājos, kas notiek, bet ne līdz galam.
Arī Edgars atzīst, ka, protams, ir žēl, ka šāds pārgājiens bija jāceļ, taču laiku pašizolācijā viņš uzskata par labu aklimatizācijas veidu.
Pēc skaidrs, kad ir baigšā, kad brauciens nojuka, nu, pārgājiens, ja. Kaut ko dabū izbaudīt jau arī, bet, nu, tā ir tā reāla trešdaļa mēs nu, maršruta nogājām. Nu, kā ir, tā ir, nevar nekad prognozēt burāšanā, nekad nevar zināt, kad tu būs mājās, un tāpēc es tā baigā depresijā neieslīkstu, kā sanāca, tā sanāca. Tagad, esot šeit mājā, nu, Latvijā un pašizolācijā, tas tāds manā izpratnē diezgan labs laiks adaptēties, atpakaļ ieslēgties tajā ikdienas ritmā un komunikācijā šeit ar mainiekiem un teiksim, darba jautājumiem.
Šīs brīvdienas Ilona un Edgars jau pavada, kā paši saka, uz brīvām kājām, jo pirms dažām dienām viņi saņēma apstiprināju, ka veiktie COVID-19 testi abiem ir negatīvi. Uģis Lībietis, Latvijas radio.